Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Oras na para sa isang masaya at makabuluhang usapan. Kiligin, tumawa, at ibahagi ang inyong kwento dito sa SBS Filipino. Love Down Under. Every weekend kasama si Papa Dan at Claudette Centeno Calixto. Love Down Under. Let's talk about love, life, and everything in between. Love Down Under.
Love Down Under.
Love Down Under. Love Down Under.
Magandang umaga sa iyo, Edinel. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig ngayon pong Saturday morning. Welcome sa ating live episode ng Love Down Under. Kahit wala po si Claudette ngayon, abay, syempre equally talented and beautiful si Miss Edinel nandito kasama natin sa Love Down Under para po pag-usapan na naman ang mga kwentong puso ng ating mga kababayan lalo dito sa Australia.
Oo, isang makabagbag damdaming awitin ang inalay natin sa kanila kanina. Ang Dahil Mahal na Mahal Kita ni Rosel Nava. O, diba?
Unang linya pa lang nung kanta, Edinel. Medyo
may kurot na.
May inuhugutan ng ganyan eh.
Or... Alam mo, Papa Dan, parang parehong-pareho yan sa magiging guest natin today. Kasi isa siyang babaeng paulit-ulit na niloko ng lalaking mahal niya, pero paulit-ulit ding nagpatawad at nagbigay ng pagkakataon. So, tinatanong nga niya minsan sa sarili niya kung martir ba talaga siya o sadya lang bulag or minalas sa pag-ibig.
Nako, at ating aalamin din bakit deserving itong kanyang partner na mabigyan ng hindi lang second chance, third, fourth, fifth, hanggang 100 chances yata, di ba, binibigay. I-welcome po natin sa Love Down Under si Lara. Hi, Lara!
Hi, good morning!
Kumusta ka ngayon, Lara?
Hi, mabuti naman. Kamusta naman kayo?
Okay naman kami, Lara. Maraming salamat sa iyong oras. Thank you very much for, you know, lending your time para ibahagi ang iyong kwento dito sa Love Down Under. Simulan na natin ang kwentuhan dito, Edinel, at tanungin na natin si Lara bago mo ikwento ang iyong journey with your special someone. Paano kayo nagkakilala muna ni James? Saan at paano?
Actually, kasi magkaibigan talaga kami. Magkaibigan kami, pero hindi kami ganun ka-close. Naging close lang kami nung mga times na medyo may mga problema ako sa recent relationship ko. So, siya yung tagapayo sa akin. Siya yung nagbibigay ng lakas ng loob. So, yung mga times na parang gusto ko nang gumive up, siya yung nagsasabi ng huwag, ganyan talaga. Pag-isipan mo, bigyan mo ng pagkakataon. So, siya yung confident ko. So, pag may mga times na talagang down na ako, sa kanya ako nagsasabi. So, talagang yung ganun nag-umpisa, oo.
Shoulder to cry on.
Oo, parang ganun.
Alam mo, tawag doon, Edinel, mga abangers yung tawag doon eh. Yung mga nakaabang lang naman, makikipag-break to. Nandito lang kami, standby lang kami. Uy, kailangan ng payo nito. Pero hindi. So, parang siyang naging sandalan mo ng mga panahon na yun.
Ganun.
Pero, ano ba nagustuhan mo sa kanya? Teka, paano kayo nagka-developan? Kasi, kinukwentuhan mo lang naman muna eh. Diba?
Oh, actually, kasi masyado siyang, yung isang napaka, yung doon ako nalilembot eh, yung pag yung lalaki mo siya ng malambing, yung maalalahanin, mga ganun.
Okay.
At saka kasi isa pa, gusto ko sa lalaki, yung parang may pagka-bad boy. Kaya nga, love na love ko si Robin Padilla. So parang ganun kasi siya, yung, alam yung mga jeprok, yung parang kahit na yun, doon ako medyo nahulog sa kanya. At saka yung sobrang lambingan. Mm-mm. Okay.
Bad boy. Gusto mo yung mga ganun eh. Dinan, medyo bad boy daw. May mga nakachaleko, may tattoo, yung mga ganun. Hindi naman lahat ng may tattoo, may bad boy. Pero yung ganun,
mga
Robin eh.
Mga malalakas ang dating, di ba?
Oo. Action
siya.
Star.
Mm-hmm. Oo, pati
ganun. Okay, so kailan nag-open? Kailan nag-propose na, okay, gusto kita, or naman mutual ba?
Actually, mutual siya eh. Wala yung talagang, alam mo yun, yung traditional na, oy, alam mo ganito. Walang ganun. Parang nalaman na lang namin na one day, yung parang, yung mutual nga, yung may nararamdaman kami sa isa't isa na parang hindi na kami nagpahirapan pa, parang ganun. At saka, naging stronger yun yung talagang hindi ko na kaya dun sa ano ko. Parang wala na eh. Parang give up ko na yung unang relasyon ko. Yung parang siya na. Siya na yung pumalit. Parang sa kanya na na-divert lahat.
Na-fall ka na talaga sa kanya.
Oo.
Success.
Parang wala na akong pain na nararamdaman. Yung parang na-revive ako dahil sa kanya. Kasi nga lagi siyang nandyan. Siya'y nagpapalakas sa akin. At saka kasi very comedian siya eh. Ganun.
So check, may checklist ako ng mga bangers. Ganyan yan eh. Patawanin
grabe
mo.
Grabe strategy, no?
Ready. Oh, ready ka lang. Kaplano yan. Eh, dinan, minsan may timeline pa yung mga yan. So happy kami. Oh, di ba? At least. Ayun. So, teka, nasa Pilipinas ba to noon? Or nandito kayo sa Australia nung nakilala mo siya?
Nasa Pilipinas kami. Mga bata-bata pa ako. Sa Pilipinas pa.
Ayun naman pala. Okay. So, wait. So, sa Pilipinas, kasi ngayon, obviously, nandito ka sa Australia. Nasaan ka sa Australia ngayon? Pwede mo malaman?
Sa Queensland.
So, nung nagkakilala kayo, anong year?
2001.
Early 2000s, naging kayo na. Kumbaga, mutual naging kayo.
Oo.
Sa Pilipinas. Bukong sa Pilipinas to, Edinel, yung kanilang journey, no?
Pero long term, ha?
Yeah, tagal na eh. Alas magta 20 years na siguro naglulok. Hindi naman nagluloko. nagmamahalan, sorry. Na, ano. Pero sige, so, ang pag-usapan namin kanina, at tinatang nasasabi ni Edinel kanina, trust issues eh, di ba? Second chances. Ako, makikiintriga na kami ni Edinel ngayon, di ba? Kailan yung nagsimula yung mga trust issues na yan?
Kailan? Actually, kasi wala namang specific. Parang ano eh, abrupt lang na nangyari na, kasi nga yung kanyang nature ng kanyang work is sa gabi siya gising, sa umaga siya tulog. Nag-rent siya ng kwarto malapit sa workplace niya. So, kasi mas gusto ko na rin yung parang hindi siya biyahe ng biyahe kasi pag sa gabi, medyo risky kasi nakamotor lang siya. Sabi ko, mag-rent ka na lang. So, nagpupunta ako sa kanya o siya nagpupunta sa akin every weekend. Ganun. So, surprise ko siya ng Friday night. Pumunta ako sa kanyang room sa inuupahan niya. Hindi ko naman inakala na pagdating ng madaling araw. So, inaantay ko siya. Hindi niya alam na nandun ako. So, narinig ko na meron siyang, may boses babae. And then, hindi ako agad na nandun ako. So, hindi siya dumiretso sa kwarto kasi dun sa apartment na yun, meron vacant room. Dun niya dinala yung girl. Sabi ko, bakit wala pa? Hindi pa siya pumapasok to this room. So, parang nag-sneak ako. So, sinilip ko. Nandun sila. So, nagahalisan sila. So, yung pagbukas niya ng mata niya, nakita niya ako dun sa pintuan. Oo. So, nagulat siya. So, tumakbo akong paalis. Papasok dun sa kwarto namin. Hinabol niya ako.
Wow.
Oo.
Baka naman yun, landlady lang yun. Baka naman may nag-uusap lang. Yung angulo mo lang.
Ay, hindi. Talaga nagahalisan sila. Nagmagaya ako.
Grabe, okay. Pang pelikula, no? Parang mga eksena sa pelikula ko lang nakikita yung mga gano'n, yung mismong caught in the act.
Diba? Okay. Teka, hinabol ka, so tumakbo ka, nahuli mo nagkahalikan. Okay, so ano nangyari?
Iyak ako ng iyak. So sabi ko, bakit mo ginawa sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo? Kasi never talagang isipin ko na magagawa niya sa akin yun. So sabi niya, lasing lang ako. Hindi ko alam yung ginagawa ko. So, actually, lasing talaga siya.
Okay.
So, hindi ko alam yung ginagawa ko. Kasi hinatid lang nila ako dito. Ganyan. Yun na yung explanation niya sa akin. Kasi nga lasing na siya. Tapos, malaya na lang daw niya, nakipaghalikan siya, ganun-ganun. Tapos, sabi ko, hindi. Sabi ko, niloloko mo lang ako. Sabi ko sa kanya. Tapos, meron kasi siya laging daladalang balisong. Alam mo yung double blade?
Okay.
So, sabi ko, tapusin na natin to, kakong ganun. Nung pagsabi ko na yun, tinuha niya yung kanyang double blade, yung kanyang balisong. Sabi niya, pag ginawa mo yung maglalaslas ako. So, talagang kinapray niya na. So, meron ako nakikitang medyo may lumalabas-labas ng dugo. So, parang nakututukahanin niya. Tapos talagang totoongang, hindi niya talaga sinadya, nasaktan ako na ganun. Kasi talagang umiiyak na siya. Sabi niya,
kasalanan ng alak to eh.
Oo. Teka, nililista nyo ba mga kapwa ko kalalakihan dyan, mga gwapo at mga action star ang dating? Ito po, mga tips. Kasi tignan mo, Edinel, sorry, medyo putulin lang natin ko konti, bitinin natin konti. Edinel, kasing lang ako. First excuse or reasoning. Ayoko tawagin excuse.
At hindi pangalawa, ko alam na nakikipaghalikan na pala ako.
Diba? Alam, okay.
So gumalaw ng kusa.
Yung mga nakikinig sa atin ngayon, ano? Yung mga nakikinig sa atin ngayong umaga, kayo po ba ay nagamitan na ng pinagbabawal na teknik ng dahilan na lasing lang ako at di ko alam ang aking ginagawa. Pero alam mo ang nag-strike sa akin sa sinabi ni Lara? Oo, lasing nga siya eh. Tingin ko lasing siya eh. Feeling ko nga hindi niya naniwala siya agad.
Oh.
Naniwala siya agad.
Tanggap niya agad na, okay, yung alak talaga yung sisihin dito eh.
First time, you know? First time mm-hmm. kasi nangyari. So siguro, sige, bigyan natin benefit of the doubt. Paano nangyari? So paano, nagkabati ba kayo? Anong ginawa mo next?
Oo, actually nagkabati kami, pero mahabang pang-aamo mo na yung ginawa niya sa akin.
Mm-hmm.
Naman ako agad wait. Na, eh, alam mo yung gumive in na, o sige na nga. Mm-hmm. So, but yes.
Wait,
so,
si girl, na, saan napunta?
Yung girl, actually one na yung girl, lumapit sa akin. Ito pa yung isa kasing ano, talagang na-prove ko na parang natukso lang or whatever yung lasing nga siya. Kasi yung girl, one day, lumapit din siya sa akin. Sabi niya, ate, I'm so sorry. Okay. Kasi kahit ako, lasing din ako. So ako rin nagulat ako. Ganito, ganyan, ganyan yung paliwanag. Hindi ko alam kung baka kinausap siya. Na, o, kausapin
para
ko
lang
naman. Oo. Mm. So hindi ko alam. So yun okay. yung nangyari. Kaya at parang, sige, okay, fine. So absuelto ka.
Okay.
Parang gano'n.
Oh, na-absuelto. Ba-absuelto sa kaso.
Sarap maging judge nito, no?
Oo nga, absuelto. Okay, naniwala. Okay, akala, buti nga hindi humingi ng pamasahe sa'yo. Eh. Akala ko yun yung sinabi. Eh, na, ano. Okay, anyway. Sa pangalawang pagkakataon, so nagkaayos kayo, ano ang nangyari yung susunod?
Oo, so susunod naman. So yun na nga, diba, ganun yung gawain ko. So it's either, most of the time, ako talaga yung dumadalaw sa kanya. Nagtataka ako bakit ang phone ay laging nakasukbit sa kanyang boxer short. Hindi niya binibitawan. So sabi ko, bakit? Kasi before that, lang nakakadat lang dyan. So kasi ako, ino-open ko kasi yung ano niya eh, yung phone niya. Hindi ko alam kung iba ginagawa. Pero ganun ako.
Cellphone,
so sabi ko, bakit hindi niya
binibitawan?
Nakasukbit talaga, natutulog siya nandun. Sabi ko, dahan-dahan kung kinuha yung phone. Pagkuha ko, paghawak ko pala, dididididid, tumunog. Eh, siya, message received, nakalagay, okay. Inopen ko. Ang nakalagay doon pa, pasunduin mo na ako.
Ano nakalagay? Sorry, ano nakalagay?
Pa.
Alam mo yung
pa.
Yung pen. Pa.
Papadan.
Oh, pa.
Oh, ang ganun eh. Oh, parang sinorkat pa.
Okay. Pa, sunduin mo na ako. Sunduin mo ako pala. Sunduin mo ako. Sabi sa message. So, nanginginig ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Hinayaan. Parang wrong send?
Kasi, inano ko, tinignan ko pa ibang messages eh. Talagang napapasikan sila ng mensahe. Talagang okay. Confirm na meron silang something-something nung girl.
Mm.
Inantay ko siyang magising. Hindi ako kalma. Kasi ako yung tipo na kalmado lang eh. Iyak lang ako ganun. So inantay ko siyang magising. So kinonfront ko siya. Sabi ko, sunduin mo daw siya. Tumingin siya sa akin. Sabi, Nino. Nagkukunwari, Nino. Si Sino. Sabi ko, basahin mo. Tapos, tumingin lang siya sa akin. Sabi niya, eto na naman tong babae na to. Alam mo talaga tong babae na to. Mga katrabaho ko lang to. Ganito yung tawag nila sa akin. Ganyan kami. Kasi sinusundo ko sa kasi on the way naman. So magsasabi kami papasok sa trabaho. Sabi niya. So malapit lang talaga sa akin niya. Mga ganyan-ganyan. So, sabi ko, bakit?
Sorry, hindi namin mapigilan ha. Sorry Lara, tatanungin ko si Edinel, ikaw ba ni minsan sa buhay mo sa katrabaho tinawag mo pa?
Grabe, nagigigil ako Lara. Nakakaloka. Kasi 'di ba, parang yan, laseng and then sunod friends lang kami. O tropa lang kami niyan.
Okay.
Close lang talaga kami niyan. Isa 'yan sa mga parang linyahan number 2 ng ano, ng mga
diba?
Friendship natin na ano, may mga ginawang kalokohan. Diba?
Mm-hmm. Oh, alam mo, tanong ko sa kanya, no? Naniwala ka doon sa kanyang dahilan na friends lang, yun lang ang tawagan?
Hindi ko alam kung maniniwala kasi may okay. iba pa akong mga nabase na mga...
Okay, like, sige, yeah. Ano yung striking sa'yo na, uy, teka, medyo hindi to friends lang. Ano yung message, isang message doon?
Mamaya doon tayo sa kwarto na yung lagi natin pinupuntahan.
Wow.
Okay. Ano nangyari doon?
Magaling siyang ano eh. Kasi ang ano style niya, titingnan niya ako, sasagutin niya ako ng, alam mo yun, anong ganito lang kasi yan eh. Alam mo sa trabaho namin, ganito-ganito. So huwag kang kasi yung babae na yan, talagang malapit lang siya sa akin, kahit naman sa kakanino sa trabaho, ganun
so,
yung mga
paliwanag. So madaling salita, pinagbigyan mo na naman siya dito sa pagkakataong to?
Pinagbigyan ko siya. Sabi ko, pero the back of my mind, sige, pagbibigyan kita, pero parang mag-iimbestiga ako. Aaralin ko yung mga kilos mo, yung pakikisama mo sa akin.
So, medyo, ibig sabihin, nabawasan na yung tiwala mo sa kanya this nabawasan time kasi mag-iimbestiga ka na eh.
Oo, nabawasan na rin siyempre kasi sa mga ganong instances, parang, uy, hindi naman na normal yun. Pero, kasi alam mo, minsan pag tayo nagmamahal, parang, alam mo yun, medyo masasabi, parang masasabi naman tanga natin yun, parang imbang kahit okay. Andyan na sa harapan mo, no. Parang
Hindi kami nagsabi niyan, ha?
Oo.
Hindi kami nagsabi na, okay. Biro lang, Lara. Teka, So, pinagbigyan niya, feeling ko kasi mabigat talaga yung una eh. Itong pangalawa, medyo sige, baka lumusot, alam mo yun. Meron pa bang nangyari after nito, nagka-ayos kayo, medyo bawas na yung trust, pero nagpatuloy pa rin. Meron bang sumunod?
So, in between that, so kasi wala naman nagbago sa kanya, yun ang problema kasi. Parang wala kang mararamdaman na nagbago siya sa akin. Ganun pa rin siya eh. So, ang nangyari, yung meron ng tao na concerned sa akin, ang nagsabi, pumunta ka dito kasi meron kang matutuklasan, sabi sa akin.
May tips
so, there. Hindi yun na-schedule so, ng meron akong meron kang matutuklasan. So, tumakbo ako doon, dali-dali, nagpunta ako. Talagang huminga pa ako ng malalim bago ako kumatok. Less than a minute pa siya bago binuksan. So, Siguro wala na siyang choice, wala na siyang matatakbuhan. So, binuksan niya ang pinto. So, pagbukas niya ng pinto, nakita ko yung girl, ang kapal ng mukha ng girl, naka-underwear lang siya.
Oh my.
Tapos itong aking naka-boxer shorts lang siya. Do, yun naman ang lagi siyang suot. So, ay, alam mo na, kasi ang dilim ng kwarto. So, ang kapal ng mukha ng girl. So,
in short, ina-assume natin na may nangyari sa kanila.
Of course, oo.
Yun ang ano.
So, ang
ko
nagawa
ko lang. Feeling ko nagsusukatan lang ng ano. Baka nagbebenta lang ng ano, yung mga abon.
Glow
mga
in
ganun.
The dark. Kasi madilim na
yun. Hindi, sige, okay. So, pero, nahuli mo na naman eh.
Nahuli diba? Ko talaga. So, pagkita ko, alam mo yung para akong naupos na kandila. Wala sila, wala. Umiyak lang ako, magulgul lang ako. Tapos yung parang unti-unti akong parang umagsak. Yung parang I was on the floor. And then, parang iyak lang ako na. Parang nasasabi ko lang, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo nagawa sa akin to? Yun lang yung lumalabas sa bunga ako. And then yung parang nahimasmasan na ako, yung parang, no. This cannot happen. Hindi mo na magagawa sa akin to. I have to do something. So tumayo ako. Pagtayo ko, yung girl nakaupo pa rin doon, nakatalikod. Pagtayo ko, kasi nakasapatos ako ng merong tahong. So tinanggal ko yung sapatos ko at hinampas-hampas ko kay Jane. At mahama yung buko that time. As in lahat ng yung maabot ko sa kanya, yung likod niya. Maraming kalmot yung likod niya, yung mukha niya. Tapos, nung akmang pupuntahan ko yung girl, yung aabutin ko yung kanyang sabunutan ko siya eh. Kasi parang talagang nablanko na ako. Talagang, as in, umakyat na talaga yung, hindi ko na alam. Oh. So, basta ang gusto, galit ako, basta ang alam kong galit na ako. As in, parang punong-puno na ako. So, sabi niya doon sa girl, umalis ka na. So, yung girl, dali-daling naglagay ng nagdamit, nagpantalon, and
okay,
then she walked away. But I tried to grab her. Pero talagang malakas. Siyempre, malakas ang lalaki. Hawak-hawak niya ako. Hindi ako makahawa. Oo. So, after that, so sa kanya ko binalingan lahat. At pati sa kung anong meron sa kwarto na yon, lahat tinapon ko. Ang kamas yung talaga nagrambo na ako. Galit na galit na talaga ako. Ang TV, ang table, ang chairs, everything. Sabi niya, tama na hanggang dumating yung landlady, sasabi niya, huwag kayong magsira dito. Kung gusto niyong mag-usap, huwag dito. So parang doon ako nahimasmasan. So parang nahiya rin ako. So nag-calm down ako. That time na naman, so hindi ko alam kung nagda-drama siya. Umiyak siya, sabi niya, humingi siya ng tawad sa akin. Lumuhod siya, sabi niya, alam ko na family ako. Alam ko wala na akong ilulusot pa or wala na akong pwedeng irason sa'yo na ganito. Ang hinihiling ko lang ngayon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo. Hindi ko alam kung patatawarin, pero that day, the whole day, Umiiyak lang ako. So, iniisip ko, patatawarin ko ba siya?
Sorry, ano lang kami. Kasi, hindi naman to first time na may makarinig akong ganyan, Edinel, no? Na-amaze lang ako. Na-curious lang ako. Unang-una, umupo siya sa sulok. Hindi siya nag-walk out. After niyang itapon, normally umaalis yung tao, di ba? Walk out, as in, bahala ka sa buhay mo, goodbye.
Dalayas.
Kulang na lang ihagis pati si James sa bintana, di ba? Umupo siya eh. May iniintay eh. Tama ba kami na parang may part sa'yo na gusto mo pa rin ilaban? Ganun ba?
Actually, yes. Kasi, hindi ko alam, parang palagi na lang na alam ko, yung meant to be kami, kahit anong mangyari, alam ko kami pa rin. Parang yun lang yung nakaano sa ano ko. Talagang nagkikinig ako
na
eh.
Kasi kami na, kahit ano pa to,
oo.
Parang malalampasan namin. Alam mo, yung mga nakikinig ngayon, ha? Kasi may nag-message na sa akin ngayon na nakikinig ngayon sa atin live. Medyo nanggigigil daw kay James. Nanggigigil. Tapos medyo party din kay Lara. Bakit? Bakit ka nagsistay pa rin? Mm-hmm. Pero kanya-kanyang dahilan yan eh. Diba? So ito ba yung pinakamabigat na part, Lara, na okay, aayaw na ba ako? Dumating ba sa'yo yun? Aayaw na ba ako? Or magsistay talaga ako? Stronger yung magsistay ako?
Actually, nasa gitna ako niyan eh. So aayaw na ba ako or magstay? So nandun ako sa gitna. So to make it shorter, pagkatapos na hindi ko tinapos yung araw na yung walang, alam mo yun, yung malinaw na kung kami pa ba or...
Okay ba? Okay.
So ang sabi ko lang sa kanya, okay, I'll give you another chance.
Wow!
Swerte mo, ito, Kuya James!
Final na ito. So,
final?
Inulit pa. So I'm so sorry.
Super Mario, may 3 lives eh. Parang ganun eh.
So,
okay.
Yun na nga. So pinagbigyan ko siya pero talagang sinubok ako eh. Sinubok ako. So nalaman ko na ongoing pa rin sila. So lihim silang nakikita. Pumunta ako mismo sa workplace nila. Okay. I was so drunk. So malakas ang loob ko. So talagang gumawa ako ng scene doon.
So nag-skandalo na. Oh, so para madaling salita, sa workplace, bawal na magka-relasyon. Iniskandalo mo sa
exactly.
workplace.
Oo. Nagwala-wala ako kasi napuntit ko talaga yung uniform niya. And yung girl talagang pinahiya ako in public. As in talagang
okay.
sobra.
Mukhang ito yung gusto niyang ma-achieve, eh, no? So, ito, sa kaduluduluhan natin, kasi parang grabe na to eh, next level na tong pangluloko and harap-harapan na, di ba? Ang tanong namin ngayon, no, mabilis lang, no, 2021, I'm sure marami na pinagdaanan. Correct me if I'm wrong, kasi nung binabasa ko yung storya mo, kayo pa rin ni James hanggang ngayon. Tama ba?
Kami pa rin.
Wow! Kayo pa rin? Mabilis lang nasagot, bakit?
Ayun na nga sabi ko, siguro nga, kasi nakatatak sa isip ko nga, no, meant to be talaga kami, or kung talagang kami talaga kahit anong mangyari, at the end kayo. Of the line, kami talaga. So yun.
Pag-ibig. Mm-hmm. Tama ba yung pagmamahal mo sa kanya, ang nanaig?
Oo, kasi talagang hindi ako naghanap ng, in those years, wala talaga eh, siya lang talaga.
Swerte naman itong si James.
Maraming pagkakataon, ang daming dumating. Talagang kasi ako yung taong stick to one eh. Ganun.
Nako, ito, ibang klase, no? Ibang hinahanga natin, Edinel, itong si Lara. Lara, nakatutuwa naman kami na kahit ganong pinagdaanan ninyo, di ba, naitawid mo pa rin at talagang tunay na, you know, pinakita mo na mahal mo itong si James, di ba? At iba't iba ang komento, opinion ng ating mga kaibigan. Nagtanong ka sa Facebook, anong kanilang masasabi? Basahin lang natin mabilis, no? Ang kanilang mga komento dito, sabi dito, pag nagloko na, palitan mo na agad. Kalokohan yung second chance. Ano yan? Basketball? Sabi ni Alvin.
Grabe, no? So, medyo gigil din yung iba nating mga kababayan na nag-comment dito. May isa akong kaibigan na sinabi niya. Sabi ni Angelica, only if possible, a man who lies to his mother will someday lie to his wife. Meaning, kung nanloko yan, nang habang magjowa pa kayo, malamang uulitin niya yan. At hindi ko naman gine-general. Pero kung mahal ka talaga ng tao, hindi na yan uulit ng panloloko. So, basic ang integrity sa relasyon, bulag ka na rin kapag pumayag ka na umulit ng umulit.
Ako, ito naman ha, sabi ni Mirasol, mahirap magsalita pag hindi pa nangyayari sa buhay mo. Ang totoo, lahat naman, walang perpekto sa pagsasama, hindi scripted. At ayan, pag nagmahal ka kasi dapat tanggap mo ang isang tao. Diba? Sugal kasi yan eh. Pero para sa'yo, ang pinakamaganda dyan, sundin mo ang loob mo. I think ito yung perfect. Kay Lara, ito yung nangyari. May kakampi ha.
Pero ito, gusto ko yung sinabi naman ni Nelba na maganda ako at no ever giving a chance if magloko and I will easily hanap ng kapalit. Let's play the game.
Ako, yung game na parang game daw yan eh, no ha? Salitan. Pero ayan, nako maraming salamat sa mga nagpadala ng mensahe. Kay Lara, maraming salamat. Bitin tayo sa oras pero yes. Sa susunod na linggo, abay tuloy-tuloy pa na ating kwentuhan dyan, syempre. At isa na namang sayang episode dito sa Love Down Under with Papa Dan.
And Edinel, maraming salamat at magandang umaga mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.